Azadlıq Radiosu efirində Tanınmışlar Verilişinin daha bir sayını təqdim etməyə hazırlaşır. Bu dəfəki qonağımız 1935-ci ilin avqustunda Biləsuvar rayonunun Ağalı kənd kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Fars şöbəsində təhsil alıb. Həyatının bir hissəsi Əfqanıstanda keçib. 1966-70-ci illərdə bu ölkədə tərcüməçilik edib. Orada yazdığı İtkin Gəlin romanı, eləcə də sonradan onun davamı olaraq qələm aldığı Əfsanəsiz İllər və Ayrılığın Sonu Yoxmuş romanları Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ən böyük tirajla nəşr edilən əsərlərdən biridir. Yaradıcılığına görə İran İslam Respublikasında ölməz şəxsiyyətlər mükafatına layiq görülüb. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazıçı Əlibala Hacızadədir.
Hə, Əlibala müəllim. Adətən mən bütün müsahiblərimə ilk növbədə sual verirəm ki, işləriniz necə gedir? Amma istəyirəm ki, siz o bacanağınızın dili ilə, rəhmətli bir bacanağınız olur, o necə deyib, onu deyəsiniz.
Mənim bacanağım vardı, geoloq idi, savadlı bir oğlan, Profesor Firdevs Əliyev. Sovet vaxtında soruşdum bundan ki, Firdevs işlərin necə gedir? Dedi ki, işlərim gedir yağ kimi, işi necə qurublarsa, elə öz-özünə gedir. Üstündən bir 15 ildə keçəndən sonra bu sistem dəyişəndən sonra atma qarışıqı vaxtlarda təsadüfən yenə soruşdum ki, Firdevs işlərin necə gedir indi? Dedi, əlbola işləri elə qurublarsa, itəliyirsən də getmir. Mən güldüm, dedi, nəyə gülürsən? Dedim, sən iki əsrin, iki epokanın qiymətini bir cümlədə verdin. Həqiqətən cəmiyyət bir yerdə durmur və hər şey yeniliyə doğru, təzəliyə doğru can atır. Ona görə canım başım ağrısa da əhval-ruhiyyəm hələ ki yaxşıdır, təslim olmuram xəstəliyə. Amma bunların hamısına mən təbii baxıram.
Bu təbii baxmağın səbəbi nədir? Nəsillə bağlıdır, yoxsa başqa səbəb var?
Hər nəsilin özünün şəcərə tarixi var. Nəsil tarixi. 50-ci illərdə universitetdə oxuyanda öyrəndim, 3-cü nəsilə qədər getdim, çıxdım. Məlum oldu ki, ulu babam 4-cü uşaq dünyaya gələndən 1 il, 3 ay, neçə gün sonra 35 yaşında ölüb. Babam həmçinin 4-cü uşaq, yəni mənim əmim, Ənvər dünyaya gələndən 1 il, 3 ay, neçə gün sonra atası Məşəli Əlibala 35 yaşında ölüb. Gözümün qabağında atam. Müharibə başlayanda biz 3 uşaq idik. 2 bacım bir də mən. Atam getdi müharibəyə 1-ci gün ilə. Könüllü surətdə getdi. Bu müddətdə mənim anam rəhmətə getdi. Atamın ölüm kağızı gəldi. Amma müharibə qurtarandan bir neçə ay sonra gözlənilmədən atam gəldi çıxdı. Gəldi çıxdı, gördü ki biz üç uşaq yetim qalmışıq nənəmizin umuduna səriyə nənənin. Nəhayət bacısı ilə anası bir yerdə bunun saqqızını uğradılar. 47-ci ildə evləndirdilər bunu. Bir ildən sonra 4-cü uşaq dünyaya gəldi. Mənim qardaşım Nizami. Bir il, 3 ay, neçə gündən sonra atam gözünün qabağında 35 yaşında öldü. Bu genetik kodun elə bilsən ki, açarı idi, mən tapmışdım. Sonra evləndim 61-ci ildə. Üç uşaq qalbada gəldi. Mənim balalarım Təranə, Qudrət, Asiya. İndi 4-cü məsələsi gələndə bu əhvalat yadıma düşdü. Və hesabladım, gördüm ki, əgər gəlsə, onun 1 yaş, 3 ay, neçə günü olanda mənim 35 yaşım olacaq. Hər vaxt ağaya dedim, bilmirəm bu gələn köpək oğludur ya köpək qızıdır. İstəyirsən gəlsin, mənim başımı 1-3 aydan sonra yiysin, gəlsin. İstəmirsənsə gəlməsin. Elə 3-də dayandıq.
Deməli, əgər o 4-cü uşaq gəlsəydi?
Əgər o 4-cü uşaq olsaydı, mən bu həqiqəti kəşf elədiyimə görə hövlümdən bağrım çatlayacaqdı. O elə 35 yaşında öləcəkdi. Amma
hətta heyli olmasa da
adətən o psixoloji durum buna gətirir, çıxar. İndi mənim 75 yaşım var.
4-cü nəvə təhlükəsi yoxdur?
Yox, yox. 4-cü nəvəm yoxdur hələ. 3 nəvəm var. İndi 35 yaşında ölməli olan Əlibala Hacızadənin 75 yaşı var.
Niyə siz hamı çox istəyir Əlibala müəllim?
Ona görə siz hamınız məni çox istəyirsiniz, uşaq da, böyük də, qoca. Çünki mən sizi çox istəyirəm.
Əlibala müəllim, əsərlərinizin qəhrəmanlarının adı qoyulmuş gənclər, deyək ki, Əfsanə, Elməddin, bunların bu toyunda, elçiliyində də iştirak elədiyiniz olub.
Demək, məsələn, keçin iş il oturmuşdum akademiyada işim yerimdə, gördüm bir zəng gəldi Əlibala müəllim, dedim bəli, dedi sən harada işləyirsən, dedim vay bu kimdirsə, mənim heç harada işlədiyimi də bilmir, çünki ondan qabaq ki vəfalım mənim romanın üstündə mənim başım çox cəncəllər çəkdi. Kitabın içindəki adamlar, obrazlar canlı şəkildə çıxdılar qarşıma və məni öldürməyə, işdən qovmağa çalışdılar. Görürlər ki, mümkün deyir. Axırı baş ilmişsizlə məni çıxartdılar, kisi yermişsiz elədilər. Maaşım 320 manat edilədilər, 145 manat. Dedilər, get buradan, dedim, heç yerə gedən deyir. Mən yetim oğlan olmuşam, dedim, pendir çörək yemişəm, pendir çörəklə yiyib, uşaqlarımı da pendir çörəklə saxlayacağım, amma sənətimi və iç yerimi dəyişməyəcəm. Və inansız İlqar bəy, hamısı, o mənim haqqımda haqsızlıq eləyənlərin hamısı gözümün qabağında tut kimi töküldülər, getdilər.
Əlibala müəllim, onlar o tut kimi töküləndə sevinmirdiniz ki?
Yox, əksinə, indinin özündə də o adamlara rəhmət oxuyuram, deyirəm Allah rəhmət eləsin. İndi sözünün üstünə qayıdıram, sizin sualınızı qayıdıram. Üçü dedi ki, harada işləyirsiniz, dedim belə falan girdi. Gəldi, tanımadığım belə adam girdi otağa. Dedi, Əlibala müəllim, 23 il bundan qabaq mənim bir qızım o dünyaya gəlib. Mən onun adını sizin qəhrəmanınız kitabınızdan götürüb əfsanə qoymuşam. Və onun toyudur. Qızıma söz vermişəm ki, o kişi ölübsə Allah rəhmət eləsin. Ölməyibsə, yerin deşiyində də olsa, tapacam onu sənə toyuna gətirəcəm. Qurban olum, mənim balamı sevindir. O ayda da o tüklərim biz oldu. Duydum əşrinədən ustam bu. Hardadır, haçandı toy dedi bugün. Getdim, gördüm, o ada əfsanə olan qız gəlinlik paltarında sevgilisinin yanında oturub. Çıxış elədim, kitab hədiyəmi verdim və ziyidi geçdik, sonra məni qədənə qoydular maşına göndür. Yəni, belə hadisələr çox olub. Elməddinlər çoxdur, Nəcməddinlər çoxdur, əfsanələr laf çoxdur. Hətta inəyin adını qoyublar əfsanə. Yəni, o qədər bu adlar geniş yayılır. Yəni, kitablarımın da tirajı Azərbaycanda ecazkar bir dərəcədə çox oldu.
Əlibala müəllim, elə o kitabınızdan danışmaq istəyirdim. Sizin bu İçkin Gələn əsəriniz bir neçə dəfə hətta təkrar çap olunmuşdu və söhbət əlbəttə ki, yüz minlərlə tirajdan gedir.
Bəli, bəli.
Amma hanı bəs onun varı, dövləti, gətirdiyi pul? Mən bilən, kitabı yazandan daha çox satıcılar, alverçilər qazanıblar.
Hə, o çox maraqlı məsələdir. Mənə bu kitabların tirajına görə doğrudan da hamı məni çox pullu hesab edirdi, amma mən pul qədir biləndirim, elə buradan alıb oradan xəşləyərdim.
Əlbana mən bir kitabdan 10 qəpik alırdı sizə.
Hə, o da maraqlı bir tarixdir. Əvvəl onu deyim ki, o zaman ulu öndərimiz Heydər Əliyev pambıq vaxtı mövsümü rayonlara, pambıq rayonlarına səfər eləyərdi. Saatı da pambıq tarlasının yanından keçəndə bu saxlayır, dəstəni girir tam pambıq tarlası. Bunlar yaşır başına pambıqçı qızlar. Deyir, çox sağ olun ay qızlarım. Sizin də nə probleminiz varsa deyin mənə, mən həll eləyirəm. Oturanlardan biri əlini qaldırır. Deyir, bir dənə xahişimiz odur ki, Əlibala Hacızadənin bir itkin gəlin kitabı çıxıb. Deyin, o kitabdan biraz çox bıraxsınlar. Və demək olar ki, Azərbaycanda bu kitab qədər böyük yüksək tirajda çap olunan ikinci kitab yoxdur. Bu ajiyatajdan, bu zatdan bəzi işbaz oğlanlar istifadə eləməyə başladılar. Demək ki, yadıma gəlir kitabın biri 1 manat 10 qəpik idi. Gəncədə bir kitab satan oğlan olub, kitab biznesmeniymiş bu. Bu gələr gənclik nəşriyyatının ambarlardan 35 min 1-2 manat yarımdan kitab götürər.
Birində 1 manat 40 qəpik ambardar qazandı.
O alan kitab vuruş, birini 10 manata satırmış Gəncədə.
8 manat 90 qəpikdən
bu qədər. 90. Sonra bundan da kifayətlənmədilər. Ruslar demişlər, Levi başladılar kitabı buraxmağa. Və belə hallar mənim üçün çox olub. Mən dünyanı tanı romanım vardı. 50 min nüsha bırakmışlar. Ondan evde bir tane de kalmamıştı.
1990'da bıraktı.
90'da böyle. Şimdi özüm arşivimde olsun da hiç olmaz bir tane. Söz verdim ki harada olsa tapacağım, harada olsa alacağım. Zaten eşeden çıktım Nizam'ın heykelinin yanında. Gördüm bir kişi taşların üstüne kitaplar düzüp. Baktım gördüm dünyanın tanı var orada. Dedim bu kitabı neçeye verirsen? Dedi 15 bine. Şirvan yarma. Şimdi baktım fikrimin gözüne gördüm 7-8 manat pulum var. Yavaş çalıp aradım koydum kitabı. Hiç bu bilmedi ki ben bunun müellifiyim. Şimdi geri geri özünü söylerim ki bu ne kişilik değil. Sen öz kitabı almaya pulun olmasın cibinde.
Prezinte kaydı alırsınız.
Öyle. Bir manattı. Onu diyelim de oraya gelirim. Demeli benim kitaplarımı dostlarım neşriyettirdi, bana hediye eledi. Bir el oğlumuz da Moskova'dan geldi. Rusya vatandaşıdır, üzüm masallıdandı. Gözde şair adamdı, senet adamıdır, memardı. Külağa tenha elan eledi ki, ben onun 10 cildini bırakacağım. Orada elan eledi ki, Erbala Hazzadiye ömürlük $500 tevavüt kesirem. Doğrudan da elədi, dediklerini elədi. Bir il təxminən o pulu da göndərdilər. Sonra nə olduysa bilmirəm. Çıxdı getdi buradan küstürüyə küstürdülər. Ondan İran o kitablara qiymət verdi. Niyə o şehit 10 cildi çap elədi olunduğuna görə. Və bu təqadüzəli kəsəndən sonra çox yine möcüzəli bir xəbər işitdim. Birdən fərman çıxdı ki, mənə bizim möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin sərancamı ilə prezident təqadü kəsdilər. Təsəvvür edirsiniz mi ki, mən ailəm nə qədər sevindi. Çünki mənim iş yerindən aldığım maaş mənim heç sigaretimə çatmaz. Öz ömürlük təqadü.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkə söhbətimiz yazıçı Əlibala Hacızadədir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
O orada o kitaplardan aldığınız 10 qəpik ki var idi, qalanı ki başqalarında qismət olurdu. Onu onun əvəzi hesab eləyə olar.
Olar. O pullar bir şey bəlkə də geri qayıdır. Mən ona görə öz adımdan da, ailəm adından da, paxıllığımı çəkməyən dostlarımın adından da cənab prezidentimizə çox minnətdarlığımı bildirirəm, bildirmişəm də.
Deyirsiniz ki, mən səssiz küysüz ədəbiyyata gəlmişəm, 50 ildən çox olmuşam və yəqin ki
səssiz küysüz də gedəcək. Mən deyəndə ki, mən sözlərimin içində yaşayıram, bir dənə orada saxta şey tapa bilməzsən.
Əlbana məlim, sözlərinizin içi istidir, soyuqdur, yoxsa necədir?
Sözlərimin içi qanlıdır. Orada həm sevinç var, həm kədər var. Və mən sonunda şehir kitabının adında 300 nüsxə çap elətirdim. Koymuşam mənim yazıq ürəyim.
Nə elədi sizin ürəyinizi yazıq?
Ona görə ki, mən tək özümün dərdini çəkməmişim. Hamının dərdini öz dərdimə hesab eləmişim. Ölənlə ölmüşəm, sevənlə sevmişəm, az qalanla az qalmışam.
Əlbana məlim, nəyi unutmaq olmur?
İlk sevgini unutmaq olmur. Sənə olunan haqsızlığı unutmaq olmur. Sənə edilən yaxşılığı da unutmaq olmur.
Məhəbbət olmayan evdə nə olur?
Məhəbbət olmayan yerdə fəlakət olur. Məhəbbət olmayan yerdə hər şey ola bilər. Amma məhəbbət yoxdursa o evdə elə bir gün heç nə yoxdur.
Kitabınız var, hekayələr, o 69'da çap olub cehiz.
Bəli.
Maraqlıdır, yoldaşınızla ailə quranda nədən ibarət idi onun cehizi?
Mənim yoldaşımla ailə quranda bir o köyünə qədim şifonir gətirdi. Bir də biraz qavqaşıq. Əssalam. O da kasıb bir ailənin qızı idi, mən də yetim bir oğlan idim. Və heç təmənnasında da deyildim. Elə həmin əliboş əlbalayam ki, əliboş əlbalayam. Mən söz adamıyam. Sən məni bircə sözlə öldürə bilərsən. Sən məni bircə sözlə 10 il yaşada bilərsən. Mən elə yaşamışam. Və özü də ən çox qorxduğum şey kiminsə qəlbinə dəymək, kiminsə könlünü qırmaqdır.
Heç dəydiniz, qırdınız?
Bilmədən bir dəfə dəymişəm. Uşaq vaxtı. Ancaq indi də 62 ildir də o söz mənə əzab verir ki, gözümə bağışlaya bilmirəm. O unudub, unutmasaydı, mənə qarşı kim dəsəsiydi, evimə gəlməzdi. Rayona gedəndə ayağımın altında qoyun kəsməzdi. Heç onun yadında da deyil. Amma mən dərd eləmişəm özümə. 75 yaşın içində deyirəm, o Buna mən nə cavab verəcəm?
Əlbala mənim, 85-ci ildə vəfalım mənim çap olunub.
Bəli.
Özünüz necə, vəfalı ola bildiniz?
Özüm, sözümə, sənətimə vəfalıyam. Çox nadir hallarda mən yolumu sapmışam, çox. Necə gəldi yaşamaq olmaz. Ən mənim nifrət elədiyim və qorxduğum şey yalandır. Mən ilanla qolu boyun yaşayaram, amma yalanla yox.
Əlbala məlim, dünyanı tanı 90-cı ildə nəşr olundu.
Bəli.
Tanıya bildiniz dünyanı?
Bəli, tanıya bildim. Özlə sizə deyim ki, onu yazandakı vaxtdan daha çox indi tanıdım. Yəni xəstələnəndən sonra. Xəstələndim keçən il. Moskvaya getdim, qayıtdım, gəldim, müalicə eləyirlər, hələ bir şey yoxdur.
Əlbala müəllim, məşhur İtkin Gəlinin müəllifi bu yaxınlarda, bayaq deyirdiniz, 4-cü uşaq plan məsələ. Bəli. Yaşının 74-ündə.
Bəli.
Ən sevimli gəlinin itirdi özünün. Həyat yoldaşınızı itirdiniz.
Allah rəhmət eləsin, çox gözəl insan idi. Təmiz, əxlaqı düz, əli əyağı düz bir insan idi. 48 il ondan bir ömür yolu keçdik. İnciklərimiz də olub, adi xırda şeylərin üstündə. O da səviyyə uyğunsuzluğundan irəli gələn şeylər. Bu yazıçının, şairin, alimin xanımı olmaq çox çətin bir işdir. Bəzən evdə yadından çıxır, arvad da, uşaq da. Məsələn, İtkin Gəlinin bir səhnəsini yazıram ki, Məhəmməd Şəhvi rəhgüzarı şah çağırıb sarayına, onun şöhrətindən qorxur, istəyir, bundan bir kompromis girsin. Şair də sevilir ki, yaxşı oldu, çağırdı məni. Bu xalqın dərdini deyəcəm. Mətbəxtə oturmuşam, gördüm, çiğnimə əl qondu. Baxdım, gördüm, uşaqların anasıdır. Əlbala bilsən, ətimiz, kartofumuz, soğanımız qutarıb, qələmi qoydum yerə. Dedim az, nə ət, nə kartof, nə soğan. Sən görmüsən, burada mən şahlarla, saraylarda oturmuşam. Gördüm, bu çəkildi geri. Bu elə hiss elədi ki, deyəsən, bunun başına hava gəlib. Ailə başçısıya məcbur oldum, getdim bazara, ət aldım, kartof, soğan. Və o şeylər ki, nəzərdə tutmuşdum, şaha, şairin dilindən deyəcəm, o sözlər hamısı uçdu, getdi. Bozbaş idi o sözlər. Bak, belə bir həyat yaşamışam. Amma inansız neçə gündür məsələn, o yoxdur dünyada. Mən hər gecə dua eləyəndə Allaha yalvarıram ki, onun günahları varsa keçsin. Onu o dünyada əzab verməsin.
Əlbala məlim, ayrılığın sonu olacaq yoxsa yox?
Ayrılıq var.
Sizin ayrılığınızın deyirəm.
Sonu şirin müsaldı. Ayrılıq var, sonu yoxdur, ayaman. Getdi. Məsələn, mən xanımımla 12 gün, 13 gün bundan qabaq ayrıldım. Bu sonu olmayan ayrılıq, bax budur. Da burada müsal, burada görüş, burada təzədən qayıdış söhbəti ola bilməz.
Amma siz gedə bilərsiniz.
Hə?
Amma siz gedə bilərsiniz.
Fikirlə, təsəvvürlə hər şey eləmək olur. Ancaq
əgər Qurandan, Allahdan danışırsınızsa,
bəli.
Deməli, haqq dünyası
ona görə bu görüş, o görüşdən deyil, bu ayrı görüş olacaq. Hikmət buradadır.
İnanırsınız o dünyaya?
İnanıram, bəli. Ruhun ölməzliyinə mən inanıram. Harda anılır, orada var. Və hər kəs öz əməllərinə görə müəyyən bir yerə düşəcək.
Əlbala məlim, axıra qədər kimi sevəcəksiniz və yaxud nəyi sevəcəksiniz?
Mən gözəlliyi aşıqam. Özüm kür bir oğlanam, kür bir kişiyəm. Amma gözəl olan hər şeyi sevirəm.
Yükünüzü necə tutmuşsunuz? Hazırsınız hər şeyə, yoxsa yox?
Mən bəri başdan onu deyim ki, bizim cəmiyyətimizdə bizi ölümə hazırlamayıblar. Biz ölümdən çox qorxuruq. Çünki onun mahiyyətini və fəlsəfəsini dərk eləmirik.
Yəni, siz çox qorxursunuz, yoxsa yox?
Yox, qorxmuram. Sadəcə qalanlar üçün qorxuram. Balalarım üçün qorxuram, nəvələrim üçün qorxuram. Çünki indi hər halda mən axsaqqal kimi onların ehtiyaclarını, problemlerini həll eləməyi kömək eləyirəm. Bunlar mən gedəndən sonra çox dəhşətli çətinliklər qarşısında qalacaqlar. Mənim orada qəbirdə də sümüklərim rahat olmayacaq, çevriləcək o yana bu yana. Bir buna görə Allaha yalvarıram ki, hələ mənə ların ayağı yer tutanacağın, əli çörəyə çatanacağın, mənə möhlət ver. Mən o bizim möhtərəm prezidentimizin verdiyi maaşı, pulu, bunları paylayıram. Maaş verirəm hərəsinə, hamısına. Söhbət bircə bundan gedir. Bu, amma ölüm haqdır. Bir də ki, mən istəyərdim ki, məsələn, əzabsız ölüm qismət eləsin.
Əlbala mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil. Kim mənə pislik eləmək istəyirsə, indi eləsin. Mən istəmirəm o pis adamın pis niyyəti həyata keçməmiş qalsın. Qoyunu həyata keçirsin. Kim mənə də yaxşılıq eləmək istəyir, eləsin. Sonra məni tapa bilməyəcək.
Əlbala mənim, Tanrı ilə rastlaşmaq və bir diləyinizin yerinə yetirilməsini istəmək imkanınız olsaydı, özü versəydi sizə, nə deyərdiniz?
Yaqın ki, elə bir imkan vəhsələr olmaz bizə. Olsaydı əgər, birinci növbədə mən bir sual söz deyərdim ki, mənim yaralı yerim bu Qarabağ dərdi ilə, bu dərdlə öldürməsin. Mən bu dərdlə ölmək istəmirəm. Onda rahat öləcəm ki, torpağımızdan, xalqımızdan, balalarımdan rahat arxayın gedib o ölümü mən böyük bayram kimi hesab eləyəcəm.
Amma xəstəlik deyəsən yorur sizi.
Mən xəstəlik mənə bir ildir hər deyir, yorur, zəiflədir. Yəni normal həyat relsindən çıxardır. Özə adı da pisdir, müalicə olunduğum müəssisənin adı Milli Onkoloji Mərkəz. Ancaq hər halda xəstəlik xəstəlikdir. Elə bilginin ki, ölüm hökmü oxunmuş bir adamım. İndi mənə Hasan gülləliyəcəklər, bu ancaq məlum deyil. Və o qorxu ilə yaşayıram. Ona görə dərindən fikirləşəndə sadəcə yer dəyişmədir bu, adi bir yer dəyişmədir. Özü də indiki zamanada ölən ölür, canını qutarır. Mən o öləndən əlavə qalanın da halını ağlayıram. Növrün min dənə xərci var, ehsanı var. Axı mənim, bu mənim vətənimdir. Mən o torpaqdan əmələ gəlmişəm. İndi o torpağı qayıdıram. Sən kimsən o torpağı satırsan mənə?
Pulla verəsiz o qapını ki, siz oradan keçib gedəsiniz, yenə gəldiyiniz yer.
Bəli. Yəni, çox ağrıdıcı məsələdir. Axı, bu düz deyil. Allah Tala yanında günahdır.
Əlbala məllim, nə istəyərdiniz sizdən sonra adamlara çatdırmağa?
Məndən sonra vəsiyyət kimi də olsa, nəsiyyət kimi də olsa, arzu eləyərdim ki, insanlar bir-birini başa çıksınlar. Mənəmlikdən çəkinsinlər. Nə qədər ki, bir-birini başa düşməyib insanlar. Birlik və həmrəylik olmayacaq. Şükr hissi, şükranlıq hissi nə qədər güclü olsa bir o qədər yaxşı. Ölüm bu dünyanın o üzündədir, bu üzü dünyanın güldür, çiçəkdir. Ölməzlik məhəbbət sirvəsindədir, məhəbbət əvəli ömür deməkdir. Sızlama ürəyim, sən gözümlü ol, bu dünya həm acı, həm də şirindir. Bir gözünlə ağla, bir gözünlə gül, dünya əzabına dözənlərin.
Xeyli danışdıq sizlə.
Oydu. Bilirsən, amma bilirsən, məsələ mənə çıxmaq hiss eləmə. Büyün, büyük basın ürəyim.
Yazıcı Əlbala Hacızadə ilə də söhbətimiz belə yekunlaşdı. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi idi. Təqdimatçı isə həmişə kimi mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sualarınızın yeni numarası